namhlanje sokuluhlelo lwezemaphandleni
uThinos Nkomo ngihlala eMashala Mashala Village eAndawange district yona iwange isemathepele North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namashumi amathathu 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu baba Nkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ogoqela ingawuthi amabele umumbu kanye le-sunflower. Amathende lawa siwasiza ngokhona kukudla njalo wona ekuthanda yikho ukudla akuthandayo. Amathende lawa asala esidini sawo sezilungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa ngoba njiwalibona sefensi iyisensi le. So silo mnyango lo evala khona ufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu awusiyananga. Wona futhi kunjalo kathandi msindo afuna ebe yo wodwa abanga umsindo ngoba wona abanga umsindo. So wona kathandi msindo. Amathende lawa abekela amaqanda. Izigu zamaqanda nanzi la. Izigu zamaqanda izisenzela izigu zesani. Izomelezi engayenza khona. Lapha abekelela khona. Lapha abekela khona izigu zomelezi. Kanenginengi amathendela abekela ndawonye. Nxa ungathi njengami njalo ukuthi nxangishiya nje inamba efika ethumi nanhlanu kumbe amathumi amabili i-20 yiyo inamba njawuthiya. So ngifuya ngafuya njengenze njani ngithengise ngishiye inamba naleyo amathumi amabili. So wonke njalo ukushiya amahlanu abe yiyo amadina njengezifikazezi ithumi elilodwa nanhlanu isini. So wonke la yi-15 abebekela khonapho endaweni zomuzi lapha abebekela khona khonapha. Then futhi kunjalo wona aqala ukubekela kunyanga kaLwezi ngesikhathi sezulu. Kunyanga kaLwezi ekuma ngemfufu lapho elima khona izulu. So wona abekela lapho iqala khona izulu esima lapho elima khona izulu. So kathesi lamathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili. Then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana. Abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathathi i-first batch yami. Then kuthethe ukubamba uFebruwari kazenza amathendele afika 100. Then kufika ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezowathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya sebezothenga. Ngarona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesidliwe ngumankoye. Phonga uphosa nje amafitshane kunami.
Amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi. Nxa ufuna ukuyiva ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani. Especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kaJanuwari. Nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months. Yiminyama emnandi leyo ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thinos Nkomo ohlala eWange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo.